on lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Aivi Auga. Tere!
Tere!
Alustaks ajaloost. Kas sa tead, millega sa oled läinud Eesti spordi ajalukku?
See on nüüd viktoriini küsimus.
See on viktoriini
ja,
küsimus.
Ja huvitav on see, et siin paar aastat tagasi ei teadnud sellest veel keegi midagi, aga kuskil siis keegi kaevas ta välja, et väga hea spordi viktoriini küsimus.
Ja,
ausalt öeldes, ega mina ka ju ei teadnud, et mida siis silmas peetakse, aga tean siis ka, et see on saarte mängudel, ülemaailmsetel saarte mängudel, kus siis mängiti nii-öelda esimest korda Eesti hümni võitja auks.
Ja see oli aasta 1991.
Üks, täpselt.
Kus see lipp tekkis, mis masti tõmmati? Oli see teil omal kaasas?
See oli meil kindlasti omal kaasas, aga kellel ta kotis oli, ausalt öeldes seda ma ei tea.
Ja piirivalve ei otsinud piisavalt põhjalikult läbi?
Ilmselt mitte, jah. Ja, et kellegil ta oli kaasas ja nii tore on tegelikult, et see lipp käib kaasas tänase päevani.
Sama tulemust mäletad?
Seda küsiti üks päev 42 ja äkki oli natuke peale veel ka
42-68
täpselt
ja see me peame siis täpsustama ka mis ala
see oli odavise ja et tundub nagu natuke võibolla minu kasvu ja kaalu kohta natukene võibolla kummaline aga
mis mõttes kummaline? Vähe või?
No, ütleme ma mõni ütleb, et noh, kuidas sa sellise oma kasvu kohta seda oda nii kaugele viskad, et kas see on ikka võimalik aga ega oda viskes ei peaga olema suur ja tugev, seal peab olema lihtsalt kiireasike
see on isiklik rekord ka või?
See on isiklik rekord, jah ka
ja see oli ka toona mängude rekord?
See oli mängude rekord, jah, ja püsis paar aastat kui ma nüüd ei eksi, siis purustas selle ka Saarema odaviske siisike lehtsi tol korral. Ja.
Nii, kui sulle praegu oda kätte anda vihale ajada ja keegi sihiks ette panna, et palju tuleb?
No tuleb, ma olen paar korda proovinud, aga ausalt öeldes, kui sa ikka tunned, et enam nii hästi soda ei lenda, siis ma olen ta jätnud sinna paika. Aga kui keegi soovib juhendamist või õpetamist, seda ma olen ikka teinud. Ja.
Need mängud olid toona sinu mitmes väljama?
See oli kindlasti, see oli kindlasti esimene väljasõit. Kindlasti,
jah.
Et tollal ju ei käidud ja see oli esimene väljasõit ilmselt.
Pigem ei lastud.
Või noh, ei lastud, jah. ja.
Nii, no siis oli ju väga põnev, et üks asi oli see sportlik pool ja teine asi on ju vaadata seda nii-öelda vaba maailma. Mm-hmm. Võttis silme eest kirjuks?
Eks ta natukene võibolla oli üllatav kindlasti. Noh, meil on paljud kindlasti kuulnud, et meie elasime siis toona ühe laeva peal, mis oli piirivalve laev, kui tol hetkel kutsuti. Ja ma isegi ei mäleta praegu, ega me väga palju sealt väljas ei käinud. Et ikka staadionile ja nii-öelda sinna laeva. Ja
tubli sportlased ei mingit seltsielu mööda poode kolamistega õhtul paaridest olgendamist.
Praegu ma hakkan isegi mõtlema, et võibolla seda ka mingil määral seal piirati meil. Et kuidagi, noh, ja kui sa praegu küsid, ma isegi selle peale ole tulnud. Et see võibolla ka see aeg, et kus me pidimegi peale võistlust laeva peal olema, kõik meie seltsielu toimus laeva peal tegelikult.
Ja ainuke ilus asi oli medal.
Ja medal, ja. Sest praegu, kui sa hakkad jah mõtlema, et ega me teiste võistkondadega seal ju ka väga palju ei suhelnud.
No jah, see oleks ju ära hüppanud kõik.
Jah, võib ka olla, jah. Aga minul oli muidugi sellega, noh, jälle omamoodi mälestused, et mul õnnestus minna, kuna mul sugulased elasid Rootsis, läksin sealt otse edasi Rootsi. et see oli ka selline kummaline, et läksin siis nii-öelda saarte mängudelt, ei sõitnud nendega koos tagasi, vaid läksin sealt siis edasi.
See on see spontaane mõte või enne...
Ei, see oli planeeritud.
Planeeritud, ja, see oli kuskil ja. Kirjas ka, et... Võt, siin...
Ilmselt küll, okay. jah. See on nii kaua aega tagasi, ma isegi ei mäleta, mis muudikud.
Võistkonnas, kes siis nii-öelda järelvaataja või ülevaataja oli, et pättusteideks oli ju teada kindlasti. Noh, pidi olema ju keegi, ei saa ju niimoodi, et nõukogude inimene lastakse,
et lastakse
oma päi. Jumal teab, mis ta seal teeb ja...
Tead, ma ei oska seda täna öelda. Tõesti, ma ei tea, kõik need inimesed, kes meil kaasas olid, olid väga suurepärased inimesed, kõik me neid tunneme ja teame.
Ega üks ei välista teist.
Ei, üks ei välista teist täpselt, et ma ei oska jah selles kontekstis küll midagi öelda, et kas keegi oli spetsiaalselt nüüd selle pärast meil sinna kaasa pandud, et midagi ei juhtuks, aga ma ei tea.
Ja see laev oli kuskil siis seal üsna staadioni ligi või?
Jah, nii, et me ikkagi käisime jalgsi seda vahet sealt.
No, ma üsin seda sellepärast, et ma lugesin kuskilt, et ka sportlased olid siis sinu kui võitja kannud õlgadel või kätel staadionilt laeval.
Jaa, see võis olla, ma arvan, kuskil äkki kilometer. Noh, ütleme, see natuke liialdatud, et nad terve teie kantsid, aga võibolla mingi
lõikseda.
Aga ilus oli ikka, ma mäletan sa hetke väga hästi. Me kõndisime seal kuskil, selline suht mägine oli see maastik, seal selline kivi klibune ja mägine ja siis seal suured tugevad heitja poisid olid siis meil, kes siis mind nii-öelda seal kantsid natuke maad kätne. Eks no, oli tore?
Kes ei tea, siis see oli Ahvenamaal.
Jah, täpselt.
Ei olnud üldse kaugel tegelikult ja. Siit samas. Oled sa seal hiljem ka käinud?
Olen küll. Ma käisin, seal olid ju veel aastaid hiljem, ma nüüd neid aastaarve ma siin ei hakka ütlema, oli veel ahvena või olid mängud ja tol hetkel ma käisin ka vaatamas siis lihtsalt nii-öelda kaas elamas ja vaatamas. Ja.
Mis tunne tuli?
Soe tunne. Alati ju meenuvad need hetked.
No hiljem sa oled ju nende saate mängudega seoses olnud ju ka, kas nüüd just delegatsiooni juht, aga ühesõnaga nii-öelda asjaajaja.
Mina olin delegatsiooni juht täiesti ka Gibraltari mängudel 95. aastal. Olin ma siis ka delegatsiooni juhina tol hetkel, ja. Et kui siin aastaid hiljem moodustati see saarte mängude nii-öelda assotsiatsioon, siis läksid asjad konkreetsemaks, aga enne seda oli ta, noh, mõtleme suht selline, et kellegi anti ülesanne ja keegi siis nii-öelda komplekteeris ja ajas neid asju. Et jah, 95. aastal mäletan, et siis ma olin siis nii-öelda selle jah, esindaja rollis ka.
Kumb siin lihtsam on esindada või võistelda?
No kindlasti võistelda.
Tüsi.
Siis, muidugi, siis sa ikka nii-öelda vastutad ise enda eest, aga ikka võistkonna eest, siis sa pead kõigil vaatama, et kõigil oleks süüa, kõik saaks magatud.
No aga kui oleks tulnud toona mitte 42-68 või oleks tulnud 32-68, ei mingit medalit ja kõik pärast nägutavad, et no näed jälle turistid ja noh, nii nagu nende mängude puhul on ju ka... ju räägitud, et see ei ole ikka päris niisugune tõsiselt võetav sport, et noh, mis tulemused need ka on ja see ei ole ikka ei EM-ega, MM-ega midagi taolist. Noh, on ju tuttav teema.
Tuttav teema, jah. Noh, see on jälle see, noh, kuidas inimesed on muidugi erinevad, aga noh, mina ei tähtsutaks seda tulemus sealt, seda üldse enda jaoks ei ole nagu, noh, ma ei tea, ta ei ole mingi minu jaoks, mingi, ma ei tea, mis maailma võit või asi, aga noh, ma tõen, et kindlasti sportlasena on kergem olla, kui seda suurt delegatsiooni vedada ja juhtida ja noh, igaüks ju teab, et seal on suur vastutus, et kuidas kõik see asi seal toimib. Ja.
Sinu medalikollektsioonis, kui olulisel kohal nüüd just võt see 91. aasta saarte mängude medal on?
Ta on oluline, kindlasti ta on ju rahvusvahelise võistluse medal.
Pole niisama, eks?
Ja pole niisama medal. Et, ja see on minu jaoks üks ja ainuke rahvusvahelise võistlusmedal. Jälle sama asi. Tundub, et rohkem tuletavad sa teised mulle alati meelda, et noh, nii ta on.
Aga palju neid kokku on neid medaleid?
Ei tea.
Kuskil
ma ei ole lugenud.
Kapis?
Ei ole lugenud ei medaleid ega karikad. Need on palju. Ja.
Vahel tuleb mingi see tunne pealt, võtad niimoodi karbist välja ja silitad ja meenutad, et vaat näed, see oli see ja see oli too. Ja...
Veel ei ole tulnud, ma mõtlen, et võibolla kui tekib aega ja kodusena midagi teha ei ole, võibolla siis...
Seda hetke ei teki.
Ma kardan ka, et võibolla siis mingi hetk, aga ei, praegu ei ole sellist hetke veel tulnud, et mõned ilusamad nii-öelda karikad ja medalid on vitriinis, aga ütleme nii, et suurem hulk on ilusasti pakitud kastide sees. Ja.
No ma olen imetanud alati spordi inimeste puhul seda, et nendel on suurepärane mälu, nad mäletavad oma neid võistluste tulemusi, sentimeetrid, sekundeid, kilosid, noh, üks kõik, sa võid küsida mingi ma ei tea, mingi maakonna võistluse kuskilt aastast 80 või 90 ja ta mäletab täpselt palju, ta hüppas ja kui kiiresti ta jooksis.
Täiesti võõras teema minu jaoks, ma ei mäleta ühtegi, ma ütlen, nagu sa küsisid ka minu rekordit, isegi seda ma ei ole meelde jätnud ja küsida siin sentimeetreid ja ausalt öeldes ei ole mina seda oma aju sellega vaevanud, et kui on vaja võtta, siis leiab kindlasti selle kohaga üles.
Aga sa oled ju palju ka teisi kantseldanud treenerina, sa oma nende õpilaste mingit tipptulemust. Tead praegu või? Kes on sinu kõige parem õpilane olnud?
Jah, nüüd on Risto Lillemets kindlasti.
No võt.
et jah, kes nüüd nii-öelda viimasel, noh, paar päeva tagasi siin alles siis tiitli võitis, et jah, mina olin võibolla, saan lugeda, et tema esimene treener.
Ja. Nägid sa kohe ära, et võt sellest poisist võib midagi tulla või?
Eks selles vanuses 6-7 aastased, seal sa ei tohigi veel öelda, et kellest nüüd midagi tuleb. Eks no, mõni on aktiiv.
Öelda ei tohi, aga sa ju näed.
Noh, ütleme, ometi, näed selle järgi, kes on aktiivsem. Tõesti, mõni ongi aktiivne, ta ei seisa ka nii-öelda pudelis kogu aeg kuskil sahmib ja võt nendest võib tulla, et noh, kes ta natuke nii-öelda tagasoidlikum on. Noh, ma ei oska öelda, kas sellest päris tippu...
Ikkagi mingid sellised on. Eeldused, neid on ikka nagu näha juba ka selles varajases nooruses.
On ikka.
Ja siit järelikult ikkagi on sellel treeneril või õpetajal või kasvatajal ikkagi ka väga suur roll, et kas ta näeb nad ära, need eeldused, ja kas ta siis üritab kuidagi neid eeldusi suunata. Edasi arendada ja suunata, et noh, laps ise sellises eas ta ilmselt ei mõtle niisugust asjade peale, et tal on ikkagi vaja kedagi, kes natukene tagant utsitaks ja hoiaks selle joone peal. Mm-hmm.
Kindlasti, et jah, eks seal ju 6-7 aastase või noh, kui nad nii-öelda trenni tulevad, on ju esimesed grupid 6-7 aastased lapsed, et noh, ma ütlen, seal sa näed ära, kes on aktiivsemad, kes on osavamad, et ilmselt nendest võibki midagi tulla või kedagi tulla. Ja eks siis aeg edasi, noh, esialgu on need grupid ju hästi suured, noh, nii nagu kooliski, et sa ei saa arendada seda ühte, kes võibolla on andekas ühes alas või ühes aines, et noh, kui mingi aeg toimub see nii aga selekteerimine ja kui on võimalik, et sa paned natukene paremat või noh, nii-öelda eeldustega lapsed ühte rühma ja teised ongi siis sellised, kes käivad lihtsalt oma lõbuks, et noh, kui sellised võimalused on, aga kahjuks meil neid võimalusi nii väga ei ole, et nad sa neid nii-öelda grupeerid.
Kuigi peaks,
see,
jah. Kust meil siis need uued lillemetsad tulevad?
Ja. Aga noh, ütleme, see on juba nii lai teema, et seda me täna siin kindlasti selgeks ei räägi, et see nii nagu hariduses ja täpselt sama on tegelikult spordi poole peal ka. Ja.
See, et ta nüüd selle uhke medalini jõudis, kas kuskilt lugesin pealkirja, et keegi ütleb, et noh, ta oli selleks medaliks nagu ammu juba valmis? Et noh, lihtsalt mingil hetkel üks või teine asi ei olnud tähted seis, ütleme niimoodi piltlikult, ei olnud soodne, et sina otsid seda medalit?
No eks me kõik ju, kes ütleme kergejõustiku jälgivad ja noh, natukene kursis on, see oli juba aastaid tagasi ju tegelikult noh, näha, et kui nüüd midagi talkas mingi vigastus või midagi tõesti päris untsu ei lähe, et sealt on tulemus kindlasti midagi. Et see ongi aja küsimus, millal see nii-öelda see sportlane siis selle medali või karika ära toob. Et eriti veel mitmevõistluses, kus sa ise tunned alguses, et kõik on ideaalne, aga sul on nii palju alasid, et noh, sa ei tea kunagi, kas lõpuni kõik alad vastu pead. Et üksikalategijal on selles osas jälle kindlasti lihtsam. Et mitmevõistlejal jah, on nii-öelda pinge ja selline... Noh, kuidas nüüd öelda, et kaks päeva võistled, et see on ikka suurem koormus. Ja
need alad on ju nii erinevad.
Täpselt,
noh, jah. Ütleme, jooksus teivas hüppeni ja kõik, mis sinna vahele jääb.
Jah, et seal nüüd, jah, et üks päev või nii-öelda kahe päeva jooksul ei pruugi ka kõik alad välja tulla, nii et noh, nägime see kord ka, et sa jah, selle kõigi alade lõpp, lõpetuseks veel nii-öelda ühes tükis oled, nagu sportlased ütlevad. Et noh, see on, ongi nii, et sul tähtede seis oli see kord hea.
Palju te oma vahel praegu suhtete? Noh, et kui niimoodi linna peal äkki tänaval vastu tuleb?
Siis naeratame, tervitame ja ikka suhtleme, jah. Ja.
Annad mõne nõuande ka, et võtta...
Ei, ei, pigem...
See on see löö treener välja ei, sel ei, hetkel.
Et sel puhul pigem ikka ütlen paar head sõna ja ütlen, et ikka jätka samas vaimus ja väga tore. Noh, tema on hästi selline, ütleme, vahetu, nii nagu mõtlen, noh, selline tore lõbus ja vahetu noormes ja... temaga on tore suhelda.
Ja tema puhul on vahva ka see, et noh, temaga on nagu võimalik rääkida, sest noh, on ka neid sportlasi, kes noh, teavadki ainult oma neid tulemusi ja kes ei ole noh, väga ei sõna osavad, aga noh, pigem hiilivad sellest nagu kõrvale.
Et... Mm-hmm. No tema, vaat siin võib ütlema jah, et Risto nüüd on praegu hetkel kõigil siin pildis, aga kindlasti tal kõrval on ju väga tugev konkurent, noh, küll üksikalas on oma vend Hendrik Lillemets, kellega nad ju tegelikult koos alustasid, Hendrik natukene noorem, ja eks see selline vennavõitlus on, ma arvan, neil käinud ikka kogu elu, et eks ega kindlasti on hoidnud neid nii-öelda vee peal ja tase sellel tasemel. Ja.
Nii, kui sa nüüd tagasi mõtled kõigile nendele, keda sa oled treeninud ja kanseldanud, siis palju nende hulgas üldse sellised medalivõitjaid on?
No Marek Niit näiteks oli ka, ütleme...
Eesti kiirem mingil Eesti kiirem, hetkel vähemalt.
Ja oli, ja ma ei tea, medalivõitjaid vast sellised, noh, kes rahvusvahelisel tasandil, neid ei ole, aga kindlasti neid Eesti meistreid on ikka palju, kes siin Saaremal... noh, ütleme, kes Saaremalt on tulnud tüdrukute osas just. Ja noh, mis mulle nagu endale hästi südame soojaks teeb, on see, et väga mitmed õpilased on jätkanud treeneritööd, mis ka nagu näitab, et järelikult selle väikse pisiku nad on saanud kas siis minu trennist ja selle ajal, kui nad siin Saaremal olid ja nüüd teevad treeneritööd, tööd siis edasi.
See natuke inet ütlemine, et treeneriks hakkab läbi kukkunud sportlane. Ei vasta teile.
No minu puhul ei hakka, sest ma ei ole tippsportlane olnud. Ma olen kogu aeg sellega spordiga tegelenud ja noh, ma ei tea, mina ütleme ka õppisin seda eriala nii, et noh, ma olen nagu kogu aeg järjest seda treeneritööd
teinud. Miks sa tippu ei tahtnud jõuda?
Ma arvan, et mul ei ole olnud seda kannatust. Seda sellist kannatust, et sa ühte asja teed. Et mulle meeldib teha, ma tegelen ka väga paljude spordialadega olen tegelenud, et ilmselt mul ei ole seda kannatust olnud teha seda ühte asja nüüd nii, et midagi muud sinna kõrval ei mahu.
Sellest kahju ei ole ka mingil hetkel olnud, et nende karikate hulgas seal Kamina Simsil ei ole seda Eesti meistrit või Euroopa meistrit. Või...
Absoluutselt mitte. Mind just kõidab see, et ma olen saanud tegeleda hästi paljud erinevate aladega ja noh, nagu me siin vahest seltskonnas kuskil ollest arutame, et noh, millised alasid ma ei teeks, et või ma ei ole teinud, siis need on võitluskunstid, noh, mida ma ütlen ausalt, et ma ei ole neid ise teinud ja ei julge ka õpetada. Aga kõik teinud, noh, enam vähem ma arvan kõiki alasid täna.
Maadlus.
No maadlus ka on selline, noh, ütleme, mis sellised...
Male.
Olen proovinud, ei istu.
Purjetamine.
Olen, ja.
Vehklemine.
Ja, ise, ja suusahüpped isegi on tehtud.
Tõsi,
ja. Ja. Et A ja B on, ma arvan, nendes alades kõigis olemas ainult asi, jah, võitluskunste, kuna ülikoolis õppides, ma ei tea siis, miks neid naistele siis...
Ega nad siis ei olnud meestel ka väga soovitatavad.
Jah, võib ka
see
olla,
oli see,
jah.
See oli see aeg. Jah. Aga see suusa hüpe, no taevakene, mis sul küll siis nagu, mis see motivatsioon?
See oli arvestuse osa.
Tõsi.
Seda pidi ülikoolis oli kehakultuur ja nii. Seal oli üks aine oli suusatamine, suusahüpped. Nii et need tuli ära teha. See oli Otepääl, seal on üks väike selline apteekri mägi, jälle mõtleme huvitav kõrge, see võib olla 5 meetrit äkki on ta maast. Ja selline hoovõtturada on ka ja siis tuli seal see hüppe ära teha.
See on nagu tulemus, ei olnud nagu oluline.
Ei, tulemus ei olnud
tähtis oluline. Tähtis oli see, et kes hakkab teisi õpetama, peab teadma.
Täpselt, jah. Et sa pidid ikka selle tõuk ära tegema, selle sirutuse ja väike lend siis oli ka sinna juurde.
Ja oleks palunud ka maanduda.
Ja.
Sa õppepikkust ei mäleta.
Ei mäletas. Ja see oligi, noh, ega ma rohkem ei olegi. Seda, ma arvan, paar korda sai ennem proovitud, siis sai arvestus ära tehtud ja sinna te jäi. Aga jälle väga põnev on, sõidad Otepäält mööda, jälle käid vaatamas, kuidas see mägi on. Nüüd tundub ta jube kõrge.
Kui me siia mängime natukene muusikat vahele, mis siia võiks sobida?
Noh, õnneks andsid mulle eile sellise väikese vihje.
Koduülesande.
Jälle, mul ei ole sellist nii, et kuulan nüüd hommikust õhtuni ühte bändi või ühte lugu, aga no mulle meeldib Tanel Padar näiteks, meeldib Smilers, kelle kontsertil ka käisin üle hulga ja kaks nädalat tagasi vist oli koha peal, väga super kontsert oli, et jah, Smilers, Tanel Padar, Nickelback meeldib. Weekend, kes tuleb aastal siis suvel Saaremal jah, tuleb Tallinna. Nii et, noh.
No, kelle me sealt võtame?
Võtame praegu Nickelback.
Võtame. One more depending on a prep and we all look away people pretending everywhere it's just another day. Ja tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Aivi Auga. No räägime siis natukene päris niimoodi lapsepõlve radadest ka, et kas see sportlik vaim, see on sul kuidagi päritud kelleltki või on see nii-öelda elu jooksul omandatud tahtejõuga või kuidas, miks sust ei saanud arsti, juristi, poemüüjat?
Eks nad arstid või ja ütleme, jah, arsti ei kindlasti lapsepõlvesse kindlasti mängitud arsti. Mäletan, et kuna mul on kaks õde, siis kodus me mängisime kooli, mina pidin alati õpetaja olema. ja juristiks pole ma kunagi isegi mõelnud saada. aga noh, ütleme jah, sportlikkus on, no kindlasti on geenides võibolla ka, aga minu puhul ema isa olid mul täiesti tavalised tööinimesed, isa sõitis küll natuke rohkem, tegi jalgrattasporti ka siin ütleme Eesti tasemel võistlustel ja ema mängis koolist võrkpalli ja nii nagu maal olid, kõik lapsed tegid ja koolis mingit spordiala, aga ei rohkem midagi.
Aga see, et sa spordiga nüüd tõsisemalt tegelema hakkasid, kas siin oli kõikagi see mingi vanemate roll, kas sind nagu suunati, sunniti, kästi? No paljud muusikud ju räägivad, üldse on neid kahte sorti neid muusikud ööd ütlevad, et näed, et jumal tänatud, et vanemad sundisid mind muusika kooli käima, et tänu sellele minust on nüüd see saanud. Teised ütlevad, et noh, mitte iialgi nad ei oleks tahtnud sinna minna. Et kas, mis see vanemate roll on? Kui on?
Vanemate roll on toetada lapse huvi ja hobi, ütleme siis, või huvi ja soovi millegiga tegeleda.
Ja kui teil ei ole mingit huvi ja soovi, võtame nüüd tänapäeva lapsed noored, eks
no,
ole?
Täna, no täna, see ongi, ma isegi ei taha võrrelda tänapäevast aega ja toonast aega just, mis sõltub selle liikumise ja spordi suhtes, et noh, ma ütlen, et inimesed, kes täna on 50 või 60, noh, nad ei saagi sellest aru, et oleks pidanud kedagi õue jooksma või palli mängima, ja sundima, et noh, see oligi
pigem
elu.
Pigem pidi tuppa kanseldama, et ja kas sa tuled ära nüüd vaata, mis ja kell on?
Et õhtul see oli see, et kõik kartsid, kui kell 9 sai, et kellel nüüd vanem seal rõdu peal esimesena õikab, et on vaja tuppa tulla. Et see oli täiesti loomulik osa nii-öelda elust koolis. Ma mäletan, menin kolmandas klassis, praegu on nüüd seal täiskasnud gümnaasium, siis ta oli algkool. Siis meil hakkasid toimuma kolmandas klassis, tuli spordikooli mingi treeningrühm, kus siis noh, toimusid pallimängud peale koolipäeva. Ja sealt ta niimoodi edasi läks spordikooli, läksin ja sattusin, tahtsin minna kergejõustiku rühma ja nii ma olen seal kogu aeg. Ja siis oli spordikool mul samas täpselt maja taga, kus praegu on spordikoolil oli, kus praegu on siis on vanalinna kool.
Yeah.
Ja tol ajal oli ka seal platsi peal veel kilehall, nii et kergejõustiku tingimused olid ka kõik olemas ja ise elasin seal samas maja taga ja väga lihtne oli.
Ja siis oligi loogiline asjad käik peda kehakultuur. Mm-hmm.
No, ütleme jah, loogiline käik, et üks mul, mis mul veel unistus oli, noh, ma olen siin paar korda kuskil keegi on küsinud, et mis mu esimene unistus või tegelikult ma tahtsin ka saada, mõtlesin, et ma tahtsin stewardessiks saada, kuigi ma ei olnud kordagel ennanud. Aga kuna see tol ajal seda õpet tehti vist kuskil Venemal, ma ei mäleta, kas Leningradis või Moskvas, noh, siis see tundus täiesti nagu, noh, selline võimatu soovi täitmine.
Nii et selle unistuse ellu viimiseks sa ei ole ise ka midagi teinud, sa ei kirjutanud kuskile mingit avaldust, sa ei võtnud, see jäigi
ei,
unistus.
See jäigi unistuseks, jah. Ja, see
ja nüüd
unistus.
Vaatad lennukeid teise pilguga?
Vaatan, ma alati jälgin neid, noh, ka, noh, jah, et kuidas seal need stewardessid toimetavad ja teevad, et noh, jah. Selline tore. Vähemalt mul oli soov, mõtlesin, kuigi ma räägin, et ei olnud kordagi lennanud.
Nii ja toonane Eduard Vilde nimeline Tallinna pedagoogiline instituut, sa lõpetasid
ammu.
Ja. Siis ta oli ikkagi veel peda.
Ja.
Siis ta ei olnud veel moondunud Tallinna ülikooliks.
Ja.
Ülikooli aeg pealin suured, suured võimalused, suurlinna tuled. Ei meelitanud ära?
Ei meelitanud. Tol ajal oli ju see, et sa olid, noh, sul oli võimalus stipendiaadina minna siis õppima. Ja tol ajal mina olin Saarekaluri stipendiaat. Ja see tähendas seda, et ma siin iga kuu sain ka Saarekalurist väikese sellise stipendiumi.
No mis ja ei olnudki nii väga väike?
Jah, ütleme see oli.
Arvestades toonaseid hindu ja elukallidust. Ja. Oli see ikkagi täitsa niisugune
täiesti korralik taskuraha. Ja see natukene nagu kohustas ka tagasi tulema. Kuigi otsest kohustust ei olnud, aga eks ma ikkagi olin ilmselt selline Saarema patriot, et ma tahtsin nagu tagasi tulla. Et kuigi oleks võimalus olnud jääda ka Tallinna, noh, tollal instituuti, kus siis noh, tehti ettepanek, et jääks sinna samasse kateedrisse nii-öelda edasi, siis juba sellist, noh, ka siis teadustööd tegema. Aga mina ikkagi otsustasin Saaremaal tagasi tulla ja...
Sa seda ei ole kahetsenud kunagi?
Ei, seda ma ei ole kahetsenud, sest ma... noh, eks ma olen aru saanud ja tundsin ka tol hetkel, et ma ei ole see inimene, kes seda teadus seal laua taga teeb. Jälle mõtle, mul ei ole ilmselt nii palju kannatust.
Või ambitsiooni.
Või ambitsiooniga, jah.
Või edevust või ja. Kuidas me seda ka ei nimetaks. Ja. No aga selleks, et niisugune ettepanek tehakse, pidid ikka väga head numbrid olema. Lõpetasid punase diplomiga. Siis veel anti punase diplomiga?
Ei antud. Aga ei, minul olid seal kõik väga head tulemused, noh, mis võib-olla veel võib-olla näitas seda, et ma olin selline nagu tunnustatud üliõpilane, oli see, et ma käisin ka viimastel kursustel, olin abiks suvelaagrite läbiviimisel, mis toimusid siis Otepääl, siis mina olin siis nagu selline abiõppejõud, kes siis noorte üliõpilastega siis ka tegeles.
No ma ei tea, kas see nüüd õige öelda, aga sellest võib olla isegi rohkem abi kui mõnest muust sellest ülikoolis õpetatud asjast, sest noh, neid laagrid oled sa siin ju korraldanud, noh, põhimõtteliselt tänase päevane välja.
Jah, aga jah, ei, seal ütleme see laagrite võib-olla, noh, ma ei oska tagantjärgi öelda, kas sealt tuli see soov ka ise midagi teha, eks see on jälle sõltub inimestest väga palju, kui palju nad viitsivad neid asju organiseerida ja korraldada, ja, aga ei, mulle need laagrid seal meeldisid ja see oli tore aeg.
Aga mis see Saare Kalur siis sinust ootas või lootis, tahtis endale palgalehele saada?
Jah, eks ma olin ka sel ju palgalehel ka selles mõttes, et kui toimusid need suured kalurite kolhooside Spartakiaadid, siis ma olin ikka Saare Kaluri nii-öelda seal nimekirjas ja kui oli vaja sinna võistlema minna, siis läksin tõinned punktid siis Saare Kalurile ära. Aga ma ei mäle, jälle nüüd tagantjärgi ma isegi mõtlen, noh, tol ajal oli veel ju spordi osakond ja sport oli ju asutustes väga tähtsal kohal ja kas tagasi, kui ma lõpetasin, ma arvan, et enam seda osakonda isegi ei olnud, et noh, eks ajad läksid edasi ja siis natuke need asjad muutusid ja.
No jah, Saare Kalur oli omal ajal ikkagi ju, noh, meie mastaabis sama, mis Eesti mastaabis oli Kiirov.
Jah.
Riik riigis sisuliselt, kus ei olnud ei rahapuudust, kus olid võimalused ja kui sa ikkagi olid nagu jõudnud seal mingisugustele kokkulepetele või ütleme, siis oli ikkagi palju muresid vähem.
Jaa, seda kindlasti, jah. Ja need olid jälle sellised, noh, väga toredad ajad nendel suurtel nii-öelda spartakiaadidel käia ja seda melu seal näha ja selles osaleda, jah.
No kui nüüd meenutada lähiminevikku, siis me sinuga kohtusime viimati siin aasta alguses, kui Eestimaa Spordiliit jõudkoostöös Saaremaa Spordiliiduga valis 2022 aasta spordielu edendajaks just nimelt sind. Kas seda annab ka kuidagi võrrelda mingi karika või mingi medali või mingi sportliku saavutusega, et noh, põhimõtteliselt nagu elutöö preemia ju ikkagi.
Jah, eks mul, see oli minu jaoks suur üllatus, ma ei osanud isegi seda oodata ka aimata.
Muidugi, sa olid paha aimamatult ühel pidulikul õhtusöögil, kust me suu niimoodi kohale helistasid.
Jah, aga ei, siis ma juba teadsin, et aga loomulikult see on, noh, iga inimene võib-olla, ta küll ei ütle, et ta nüüd tahab, et keegi ta märkaks või tunnustaks, aga loomulikult see teeb nagu enesetunde heaks, et järelikult sa oled teinud õiget asja, kellegile on see korda leinud, kedagi on seda märganud ja noh, ise ma mõtlen, see on jälle selline, noh, mulle ei meeldi need selles mõttes need tunnustused asjad, et noh, neid inimese on ju nii palju, keda võiks tunnustada, et noh, eks see natukene nagu seostan seda sellega, et kuna lõpetasin vallatöö, võib-olla siis ka noh, taheti nagu tänada, et no ma ei tea, no, sen ma endale olen mõelnud seda, et huvita, mis...
Vallastad olid ära oma algatuselt või läksid riidu kellegagi?
Ei, ma ei läinud mitte kellegagi riidu ja täiesti oma algatusel.
Nii igav. Ja, no oligi siin, igav. Siit oleks mingi väike intriig ikkagi välja, mingisugused vastuolud, eks?
Ei, eks mul mõni küsis ka, mis mõttes, tulid täiesti ise ära. Et tulin täiesti ise ära, jah, et ma, eks ma tundsin, et no ütleme ausalt, eks ma tundsin, et seal ma ei saa teha midagi, mida ma tahaks teha.
Ikkagi need piirid on väga selgelt ees ja ümber.
Ja. Et kui ma olen, noh, ütleme, olen ikka kogu noh, ütleme selle oma spordikoole ja sa oled ise oma asju teinud, sa oled ise otsustanud, aga vallatööl, kus sa oled, noh, mina olen ametnikuna, ega seal midagi otsustada ei saa.
Ja ükskõik, mis jama on ametnik süüdi.
Noh, täpselt, jah, jah, jah. Et eks ma seda tundsin, et noh, mingil ajal peab see nii-öelda see lõpp tulema ja kuna oli tulemas septembrikuu, oli tulemas uus õppeaasta, siis oli see hetk nii-öelda õige sellele perioodile siis joon alla tõmmata.
Aga mis sellest perioodist, noh, nüüd nagu saavutus ei kõla nüüd võib-olla päris hästi, aga kui sa mõtled sellele valla ajale tagasi, mille üle sul nagu kõige rohkem hea meel on?
Ma ise tundsin seda, et ma natukene, vähemalt ma ise tundsin seda, ma natukene suutsin seda, ütleme seda sportlaskonda või neid spordiga igapäev toimetavaid inimesi natuke võib-olla ühendada. Nende tööd ja panust, noh, liikumis ja sporti natukene tähtsustada ja ma ise tunnen, et võib-olla natukene nagu seda spordimaastiku veidikene stabiliseeruda või sellist teha natukene rahulikumaks, sest mingi aeg oli sealt suured tülid ja palju.
No spordiinimesed on ju ka üsna sellised emotsionaalsed ja kirglikud. Mm-hmm. Aga see oma kooli tegemise mõte tekis mis pinnalt?
Oma kooli tegemise mõte tekis ka juba, sellest on tagasi 10 aastat juba.
Juubel
oli eelmisel suvel, nii et juba selle aastal käib 11. Aga noh, see tekis konkreetselt tennise halli rajamisega. Et kui Kuressaarde ehitati tennise hall, siis et seal oleks ka nii-öelda sisu. Et siis tuli see mõte, et teha oma spordikool ja sellega siis nii-öelda tuua lapsed tennist mängima.
Aga no, sa ütlesid, et sa oled elus tegelenud väga erinevate spordialadega, välja arvatud need kaklusalad. Aga see tennis, mis hetkel nüüd see sulle sai nagu ikkagi selleks, noh, spordikooli võib teha ju mis iganes, ujumiskooli võib teha, purjetamiskooli mis iganes. A tennis, mis hetkel siis tennis pinnale kerkis või võitis, seljatas ülejäänud alad?
Mm-hmm. Tennisega ma puutun, noh, ütleme, tennist jälle ala, mis Saaremaal 50 aastat tagasi või jah, 50 aastat tagasi või minu nooruspõlves tegelikult tennis kui spordiala Saaremaal ei olnudki. Oli lossipargis üks väljak ja
see,
mis praegu täpselt on, see on Eesti kõige vanem väljak. Sellel on tegelikult väga suur väärtus.
See on see konna taga seal.
Täpselt,
või mitte konna, vaid see...
Noh, seal kuusaali kõrval.
Ja, see.
Ja see oli vist ainuke väljak, mingi aeg lisandusid veel kuskile, aigla taga oli mingi plats, et sellal tennist ei mängitud, aga jälle ülikoolis õppides oli tennis üks nii-öelda arvestuslik ala. Seal ma sain tennise A ja B, tennis väga meeldis mulle. Tollal oli meil õppijuks... legendaarne Gree, kes siis jah, meid seal juhendas ja peale seda ma tulin, kui ma olin spordikoolis kergejõustiku treener Saarema spordikoolis ja siis tuli ka spordikooliks üheks spordialaks tuli tennis, kus treener toodi mandrilt. Kuna tennishall meil siin sai valmis, sellist tollal, kui need kilehallid olid.
Yeah.
Et toodi treener, et hakkame siin kõik siis ka tennist arendama ja harrastama. Ja mina olin siis sellele treenerele nii-öelda abitreener. Kuna lapsi oli palju, siis mina olin tal kõrval selline abistaja.
Sa selleks ajaks ise olid ikka tennist mänginud või?
Ja ikka olin. No ülikoolis olin mänginud ja siis ma olin ise...
No nii, ka... nagu suus sa üppe ühe elust
nagu,
teinud.
Täpselt. Ja noh, ikka natuke kauem. Et siis ma olin juba ise natukene nii-öelda mänginud, aga... Eks ma seal kõrval siis jälgisin nagu tema tegemisi, võtsin juurde veel tennisalaseid nii-öelda kursusi või täiendkoolitusi ja ühel hetkel, kui Maria Aimre Kull oli tema, siis Saaremalt ära läks taas mandrile, kille ajal kukkus kokku ja siin see töö lõppes nii-öelda hetkeks.
See oli see metsik lumi, mis
ja, selle... Jah, täpselt. Ja nii-öelda hetkeks see tennise töö siin lõppes ja nüüd spordikoolis olid need lapsed, noh, nii-öelda jäid ju kõik osakond oli olemas, lapsed olid olemas ja siis võtsin nii-öelda julgelt selle spordikooli lapsed üle. Ja toimetasin siis Saaremaa spordikoolis. Tundus päris äge, jah. Noh, ma olin juba asja sees olnud ja tundus äge. Ja siis, kui ehitati Kuressaarde nüüd uus tennisall ja mille nii-öelda käivitamise juures ma olin, siis nagu ma ütlesin, et sisu siis ka oleks asjal, siis võtsin nii-öelda, see oli jälle tagantjärg, et noh, et liiga palju asju korraga, et noh, tegin nii-öelda tennisalli juhtimise tööd ja samal ajal võtsin ka siis oma spordikooli töö sinna juurde kõrval.
Nii-öelda seal spordikoolil praegu läheb?
Läheb hästi, ei saa kurta. Ligi 50 õpilast on. Meil ei ole ühtegi, ma arvan, tippmängijad sellest seltskonnast ei tule, on harrastusmängijad ja ütleme, minu eesmärk ongi see, et need lapsed saaksid nii-öelda sellise harrastusmängija taseme, et neil see ala meeldiks, et nad liiguksid ja see on, ütleme, ta on jälle selline spordiala, mis on elukestev.
Millega seda spordikooli või ühe spordikooli headust mõõta saab? Kas sellega palju seal lapsi käib või palju sealt neid mingeid tippe tõuseb või on see hoopis mingi muu asi?
Minu jaoks on oluline see, kui ma näen, et lapsed rühmadest ära ei kuku. Et kui sa näed, et stabiilselt on sul rühmad täidetud, et suurt liikumist ei ole, et minu arust see on nagu hea näitaja.
Nii, kui me siia võtame järgmise muusikapala, siis see võiks olla mis?
Võtame Tanel Padaralt midagi.
Võtame.
Ja.
Vaja veel olla rohkem märk veel oma salade. Kuidagi viivitades hetkeks ikka keegi võib meid kuulda. Kingi mulle veel see kaunis päev, ole mu kõrval pilvede all, veel kord naerata ja siis ma lähen, tagasi siia tulla ei saa. Vist külmi peab, tee on raske käia, aga ei meid peab. Näitamas tuul on õigeid raduseniks, kuni keegi võib meid kuulda. Kingi mulle veel see kaunis päev, ole mu kõrval pilvede all. Veel kord naerata ja siis ma lähen, tagasi siia tulla ei saa. siia jään, kuni on jälle minekuksae. Kiinni mulle veel se kaunis päev, ole mun kõrval pilved all. Ainut naerata ja siia jään, kuni on jälle minekuksae. Sel salade.
Meie Kohvilaua stuudiokülaline on Aivi Auga. Me rääksime siin tennisest. Ma ei tea, palju sa paarismängu teinud oled elus?
Tennise paarismängu? Jah. Jah, piisavalt.
Nii, no minu meelest on üks väga vahva näitaja ka see, kelle võtab inimene endale tennise partneriks. Et kas ta teeb siis paarismängu või ta käib lihtsalt kellegagi niimoodi kõksimas seal vabadel tundidel. Et see on teatud mõttes nagu abikaasa või elukaaslase valimine, et tennist mängitakse ikkagi nende inimestega, kes on nii-öelda minu inimesed. Kuidas sa endale neid tennise partnerid elus valinud oled? Aga me tennisest peale võiks.
Jah, valinud olen. No ikkagi valin need, kellega ma tunnen, et mul on tore see vaba, see on ikkagi sa sisustad ju oma vaba aega ja et see oleks meeldivalt sisustatud aeg. See ongi võib-olla see kõige suurem või esimene prioriteet või mille järgi sa need inimesi siis valid omale. Ja loomulikult ma ikka mõtlen alati, et ma ikkagi valiks omale natuke, kas kui ma mängim, lähen natuke tugevama vastase, et sa ise natukene võib-olla rohkem pingutaksid. Et päris, ütleme, nukeste algatega ei oleks huvi mängida. Aga ikkagi vaatad seltskonna, kus sulle meeldib mängida.
Kas spordis on ka nii nagu, ma ei tea, merel või mingil sellisel kohal, kus aegalt tuleb sellised üsna ekstreemseid olukordi ette, kus ikkagi see inimese olemus tuleb paremini ja kiiremini välja, kui ma ei tea, kuskil kontoritööd tehes raamatupidamised numbreid kokku lüües või?
Praegu mõtlen, kas näiteks tennis siia kõrval, et paarismäng tegelikult selles mõttes on küll hea märk või hea mäng, kus sa tegelikult väga hästi saad tundma oma partnerit või paarilist. Et nagu nii-öelda võistkonnalad ikka, et sa ei mängi üksinda, et sul on võistkond ja tennises, kui sa mängid paarismängu, sul on ka ikkagi meeskond.
Väike küll, aga ikkagi.
Väike küll, aga ja sinu paarilisest sõltub lõpuks tegelikult ikkagi ka teie omavahelsest nii-öelda keemiast või koostöös sõltub tegelikult ju tulemus. Et on olnud muidugi ka sellised situatsioone, kus sa oma paarilist täiesti uues valguses nii-öelda näed.
See on pigem positiivne sähvatus või vastupidi?
See on pigem, tavaliselt kipuvad ikka need negatiivsed pooled tulema siis esile. Ja.
Aga igapäeva elus, kui keeruline või lihtne sinu sõbrannaks saad on, et kui ligidale sa inimesi lased endale üldse?
Ma olen hea suhtleja, ma ise arvan, aga...
Mis ei näita veel midagi
täpselt, aga minu selline sõpruskond on ikkagi suhteliselt väike, kellega ma, ütleme niimoodi, lähimalt või lähemalt suhtlen. Et paljud inimestega, mul on palju tuttavaid, aga selliseid nii-öelda sõpru on väga vähe.
No, mõni on noha ikka selga ka löönud elu jooksul?
Jaa, on küll, jah.
Ja mis sa siis teed sellisel juhul?
Elan edasi ja...
Kogid noa välja, pesed kraani jääl puhtaks ja lähed elu edasi?
Ei, lähen elu edasi ja siis tulebki nagu mõelda, et nii see ongi, et jah.
Aga oled sa selle peal ka mõelnud, et miks sellised asju ikkagi elus tehakse? Sest üldjuhul teevad seda need, keda sa oled nagu usaldanud mingitel hetkedel, sest teised lihtsalt, jälle sellise banaalne võrdlus, aga teised lihtsalt ei pääse nii ligi. Mm-hmm. Et need, kelle sa ligi lased, ainult need saavad seda teha. Et miks see ikkagi niimoodi on? Kas see on paratamatus? Või on see, et me ei kujuta ette, mis meis tegelikult endis võib peidus olla, kui me satume ühte või teise mingisse kriitilisse olukorda näiteks. Et me ise ka ei tunne ennast, rääkimata... siis teiste tundmisest, olgu nad meil kui lähedal tahes?
Noh, see on juba, ütleme, selline filosoofiline ja psühholoogiline teema, et noh, ma arvan isegi, et võibolla inimesed nii väga ei mõtle isegi selle peale, et noh, need asjad ei toimu ju nii, et ma nüüd tahan seda teha, aga nad teinekord kukuvad nii välja, et võibolla see nii-öelda see noa selga lööja, ta ise ei mõtle selle peale, et ta võibolla teha sellega midagi väga ränka või räiget, et noh, pigem hiljem ta saab sellest aru. Et noh, siin võibolla, noh, inimestel on ju sageli ka see, noh, ütleme, noh, kas nüüd enda kasu, et sa ei mõtle, et võibolla kui ma nüüd nii-öelda enda heaks sa teen, et kuidas see teisele mõjub või, noh, ühesõnaga, see on niisugune väga keerun teema.
Siin on sellist mingit niisugust kättemaksu sepitsejat ei ole või?
Ei, absoluutselt.
Noh, et planeeriks, et noh, keeraks nüüd ka mingi käki vastu või?
Ei, absoluutselt. Eks ma oma keskis võibolla ja kodus kirun ja aga et ma nüüd konkreetselt seda tegema lähen, ei ole.
Ja kodus on sul hetkel praegu kes?
Abikaasa. Ja laps on ka praegu, ta küll ei ole kodus, aga on ka Saaremal.
Ja kuidas tema, noh, abikaasa sportlikest võimetest me teame küll ja küll, kuidas lapsega lood on? Kas tema on pärinud need spordigeenid?
Jah, ma isegi ütlen natuken, et võibolla ka kahjus. Et ma kogu aeg olen, noh ei, tema on olnud ka tegelikult noh, läbi elu spordi juures ja tahest tahtmata, kui ma seal spordikoolis neid tund andsin ja ta väike oli, ta oli mul kogu aeg kaasas ja nii ta selle, ütleme, spordi sisse sattus ja on eluaeg tennist mänginud ja lõpetas ka ülikooli Ameerikas nii-öelda tennise stipendiaadina ja mängis ülikoolis ja hetkel ta on nüüd ringiga tagasi Saaremaal. Ja käib mul ka vahest abis tunde andmas ja on Saaremaale toonud nüüd ka väga huvitav uue spordihala, mida me siin nüüd proovime siis siin arendada. On pikkelpool, on üks uus ja huvitav reketala. Et tema on ka praegu, noh, ütleme nii, et see ei ole ta nagu põhitöö, et eks ta ka veel natuke otsi, mida ta teha tahaks, et nüüd kuna Ameerikast ta sai kätte nii-öelda selle ülikooli bakalauruse kraadi. Nüüd ta hetkel siis, kui nii-öelda on vaba aega rohkem, nüüd ta asus õppima siis Tartu Ülikooli Euroopa õppinguid, nii et noh, mis temast nüüd tegelikult lõpuks saab, eks noored praegu siin vaatavad ja valivad, ja, aga tegeleb ja spordiga ja proovime siin koos siis.
Sa kujutad ette, et sul oleks võinud kasvada ka selline laps, kes noh, spordist absoluutselt ei hooli, käib suure ringiga mööda, tegeleb absoluutselt mingite muude asjadega ja ei taha su spordist ei kuulda ega näha. Sa kujutad ette sellist olukorda?
Ei kujuta. ei kujuta.
No ma ka ei kujuta hästi, aga noh, teine kord võib niimoodi juhtuda.
Ma ise, noh, ja võib jah juhtuda. Ja ise ma küll, noh, proovisin küll suunata, et noh, ütleme see spordi, noh, spordi tegemine, see on kõik väga hea, aga et sa selle nagu päris omale elukutseks võtad, et noh, eks ma proovisin natuke lükata nagu noh, teisele raja peale.
Et see ei ole lihtne?
See ei ole lihtne ja mis siin salatada ei ole ka ju tulus on ja et noh, kui ikkagi noh, seal on paljud asjad on nii-öelda hobikorras, ühiskondliku töökorras ja noh, nii ta on, et lapsele mõtled ikka, et oleks see tulevik nagu parem või helgem kuidagi. Aga muidugi sporti peab tegema ja see, et see liikumine, noh, täna päeval või täna selle aastal see liikumisaasta, et noh, see algab kodust ja tegelikult kui see lapsevanem neid lapsi sinna omaga kaasa liikuma ei vii, siis hiljem on ikka väga raske seda järgi aidata.
See, et sa eluaeg oled spordiga tegelenud ja juhtinud teisi sellele spordi teele, et noh, ma saan aru, et ega see sind ju nagu rikkaks ei ole teinud.
Ei.
Õnnelikuks.
Aga õnnelikuks kindlasti, jah. Ma olen läbi selle leidnud hästi palju sõpru, noh, sõpru jälle sõpru tuttavaid ja selliste sportlike inimestega ma suhtlen tegelikult siiamaani, et minu seltskonnas tegelikult ma arvan, et enamus inimesed ongi sellised natukene võib-olla aktiivsemad, nad ei ole küll ei tippsportlased, aga sellised inimesed, kellele meeldib aktiivselt liikudes aega veeta ja ma olen selle üle väga õnnelik tegelikult, jah.
Nüüd mõni selline unistus on veel, et seda spordialade nimekirja, mis sinu puhul on niigi üsna pikk, veel mõnega täiendada. Noh, need võitluskunstid ikkagi, et kui nüüd peaks midagi proovima, mis sa võtaksid ja prooviksid veel ära?
Mõtlen, mis võiks olla. Kõrgust ma kardan, ma jätaks mingeid igasuguseid...
Langevarjuhüpped jäävad ära.
Langevarjuhüpped...
Pensihüpped jäävad ära.
Ma ei ütle kunagi, et jäävad ära, aga vabataatlikult ma neid ilmselt ei teeks. Aga ma ei oskagi, jah, ma ei tea, kas... Kindlasti need alasid on ju nii palju ja tulevad järjest uued alad peale. Aga mida ma nüüd ise tahaks kohe väga... Ma jään täitsa vastuse võlgu praegu.
Aga kui tekiks võimalus midagi proovida, siis sa pigem prooviksid või ütleksid ei?
Pigem prooviksid.
Mm-hmm.
Ja. No ütleme, ja mis võibolla ma ise mõtlen ka, et noh, ütleme, ei ole ju enam 10 või 15 aga 25 aastane, et võibolla noh, mis on nüüd tänapäeval ju hästi popid alad noorte seas on igasugused pumptrakid ja sellised rularambid ja noh, võibolla need ka jätaks kõrval, et seal on oht liiga suur kukkuda.
No samas ma olen aru saanud, et füüsiline vorm on hea, sellist väljakutset, vastu võtta on sulle ka meeldinud elus, nii et ärme iial ütle iial. Võibolla me veel räägime mingitest sportlikest saavutustest aladel, millest praegu võibolla ise ei
saavutusi. Siin võiks ju alustada veteranspordiga, aga jääb ka kõrval, et
No veteran ei kõla sinu puhul üldse praegu väga-väga hästi. Aga mis me lõpulauluks mängime?
Mõtlen, mis me siin... Mängime siis viikendist midagi. Tuleb suvel Eestisse ja juba hakkame nii-öelda vaibi koguma.
Aitäh stuudiosse tulemast. Sinuga oli meeldiv kohtuda ja neid sportlike saavutusi nii sinu enda kui sinu õpilaste omi. Neid ikka sooviks.
Ilusat liikumisaastat kõigile. Ja minge õues on super ilm.
Aitäh. Vaibi Auga oli meie kohvilaua külaline.
can sleep.